Ако не се сещате, ще ви подсетя, че в сряда по това време, обикновено тук при нас в Кой говори, има по някой интересен доктор. Обикновено до сега това бяха националните консултанти в определените специалности. Днес обаче на гости ми е шеф на болница, защото не е коя болница, а ИСУ, както я познават вашите пациенти, доктор Куруков. Нейният директор, доктор Бойко Куруков. Здравейте!
Добър ден!
Повода за да е той тук днес при нас е защото болницата има кръгла годишнина. 75 години от основаването на болницата се навършват кога, впрочем?
На 11 ноември, т.е. други ден, в петък.
Да, 75 години. Има ли по-възрастна болница в България, знаете ли?
Да. Доколкото знам, най-възрастната, както казвате вие, това е болницата в Плевен, която наскоро имаше юбилей и ако се не лъжа, над 100 години. Така че ИСУ не е от най-възрастните болници, но
тя почти е младе на фона на
75 годишна възраст, зависи от гледната точка. Едно време като по-млад ми се струваше, че е преклонна възраст, но сега ми се струва една добра възраст. Човек да се оттегли от работа и за да започне да почива.
Mm-hmm. А мислите ли, че в ИСУ наистина могат да се намерят някои от най-добрите лекари на България?
Безспорно. Безспорно, това е може би и нещото, с което най-много тежим. Няма да казвам колко национални консултанти има при нас.
Кажете,
тъй като...
защо?
Ами, добре, например, националният консултант по гастроентерология, понеже си говорихме за тази клиника.
Която клиника, впрочем, аз сега вчера научих, че първото гастроентерологично отделение в Европа...
В Европа и с това можем да се гордеем.
Е всъщност в ИСУ.
В
Кога
ИСУ
се случва това? Коя година е това нещо?
Това се случва някъде след, 51-2 година. Между прочим, 50-та година е датата, в която с указ на Народното събрание се създава Института за специализация и усъвършенстване на лекарите. Но това е периода, най-славният период на ИСУ и не напразна голяма част от нашата общественост ни познава като ИСУ, но не да забравяме и първите години на социалната болница, работническа болница Царицо Яна, която е възникнала 36-та година.
36-та. Ще ни поразкажете още малко факти от историята, ама сега аз няколко въпроса едновременно ви зададох.
Така,
дайте сега с националните консултанти.
Националният ни консултант по лъчи терапия. Една много съвременна специалност и особено от миналата година при нас просто специалност, която ние се гордеем. Тук е и националният ни консултант на клиниката по нефрология. Националният ни консултант по ушиноз, гърло болести.
Вече бяха преди вас в нашото студио.
Имате банка близо до вас, така че можем да ви зареждаме, но не е въпрос само в длъжността, която се определя. Ето, например, в лъчетерапията, която споменах, там имаме, там е и професор Хаджиева. Друго изявено име, между прочим, от трима професори в страната в тази област, двама са при нас. Тя също беше продължение на години национален консултант, но при нас името се утвърждава не само с една заповед на министъра, а с дълги години труд и най-вече едно признание от единствения, който може да прецени един лекар, добър ли или не, пациентите.
Аз сега ще ви върна пак малко към началото на болницата, защото е интересно да си представим как тя е възникнала, какво така по-любопитно се е случило през годините в и около нея. Но тя се появява като социална болница. Какво значи това?
Това означава, че още в далечното минало, 27-ма година, Народното събрание гласува специален закон за създаване на болница за работещи, които се самоосигуряват. И не напразно в самото начало тя носи името Работническа болница Царица Йоана. Едва след 50-та година вече тя минава в друго русло, с което се познава като институт за специализация и усъвършенстване на лекарите. Тоест, ние имаме две начала, така да се каже. едното на работническа болница със силно социален оттенък и второто вече на болница, която създава кадрите в ИСУ. Това продължава продължение на 20 години. И сега, когато ние създадохме един алманах, юбилеен сборник, тъй като това честване е насочено главно към миналото, към историята, Аз знаех за славното минало на ИСУ, но до ден днешен не мога да проумея къде са се помещавали 39 катедри в ИСУ. 39 от тях, 10 са били хирургически, 12 терапевтични, имало е стоматологични, фармацевтични и така нататък.
Ама ИСУ и тогава ли е представлявало като сгради това, което е в момента?
Точно така. С една малка корекция, някъде 60-те години е построена поликлиниката, която сега е свързана с топла връзка към старата сграда. Да. Между прочим, като казахте построена, тъй като всеки един директор се мъчи да направи някакво преустройство, ние останахме учудени от замисъла на архитекта, а това е известният наш архитект Овчаров, който е така проектирал, е създал доста емблематични сгради в София. Да речем Министерство на вътрешните работи, музикалния театър, който е тук наблизо, агрономическия факултет, т.е. постройки, които са архитектурна ценност в България. Така че те са си го направили така, както е било необходимо, но с времето всеки един директор нещо е пристроявал и да ви кажа, не съм далеч от идеята, стига да имаме финансовите средства да върнем първоначалния архитектурен облик. Да. С простора за пациентите и за лекарите, но да си го пожелаваме. Това за бъдеще може да се случи. Вече направихме няколко крачки в тая посока.
Много големи имена са работили в ИСУ през тези 75 години.
Ще ви спомена само 4 от тях, така наречените създатели на ИСУ, въпреки че това за тях стоят хиляди много знайни и по-малко знайни хора. Това са създателите на катедрата по гастроентерология и хранене, академик Ташо Ташев. Професор Бойчо Бойчев, което е едно емблематично име в българската травматология. Академик Иван Пенчев, който пък е ендокринолог. И професор Гоце Тенчов, който е и първият ректор на ИСУ. И който е създателя на катедрата по онкология. И понеже си говорим за много имена, аз ще се помъча за други ден за официалното откриване да запомня 18-те катедри, които сме изписали... 18 катедри, които сме изписали в фоайето на ИСУ. И няма да ме лишите от удоволствието да ги изреда или да се помъча изреда. Това е катедрата.
Щом за вас е удоволствие да сте ги запомнили.
Абсолютно. Ето, например, това ще бъде един добър подарък за професор Генчо Начев, който днеска има 60 годишнина. Че неговата катедра по кардиохирургия е създадена в ИСУ. И това той го знае. Бих могъл да отправя така, аз вече отправях и поканата, и на всички сегашни шефове на катедри, но някои от тях са директори на болница. Например, катедрата по спешна хирургия, това е моята катедра, където аз съм започнал, която е базирана в Пирогов, но е създадена в ИСУ. Катедрата по урология, катедрата по ортопедия и травматология, катедрата по анестезиология и реанимация, катедра по нефрология, катедра по клинична лаборатория. Сега, когато разглеждахме историческите данни, оказа се, че дъщерята на Димо Хаджидимов, професор при нас, завежда дълги години тази лаборатория. Тук ще спомена и катедрата по онкология.
Вие всъщност сега покрай тази годишна сте научили нови неща
и,
за
не само това,
историята на собствената си болница.
Не само това, но ние създадохме един алманах, който току-що ми донесоха първия брой.
Готов ли е? Да.
Историята трябва да остане и да се помни. Пропуснах, вчера си говорихме с професор Черноземски, че тази болница, специализираната болница по активно лечение, по онкологични заболявания, тя също е, така да кажем, с происход от ИСУЛ. И те го знаят, колегите.
Така че, наречената онкология.
Абсолютно. Да, първата катедра е създадена тук. Да не пропусна и катедрата по фармакология. Катедрата по ендокринология също е създадена в ИСУЛ. Така че виждате колко много истории имаме и как ние трябва да я съхраним и да я предадем на следващите поколения, защото Старата гвардия такъв е неписан, т.е. неписан или писан закон на биологията си отива. Някой трябва да остави след себе си имената и дължимото към тези хора и ние ще го направим в петък.
Ами това е невероятно. Всъщност сега, като ви слушам, си мисля, че би трябвало тогава и всички тези школи, през които са минавали поколения след поколения лекари, да са много надежни, много добри. От това би следвало, че лекарите, които в момента работят в ИСУЛ, също са така добри, както и техните учители, за които имена сега.
Безспорно, но нали знаете, че за да има прогрес, учениците трябва да бъдат по-добри от учителите. Така че тази тенденция трябва да се поддържа. Вярно е, че последните години започна така едно еродиране на капацитета кадровия. Как да ви кажа? Трудно вече намираме достатъчно кадри в някои специалности, които са ключови за функционирането на една болница. Не е достатъчно да имате хирурзи, да речем, травматолози, уролози и така нататък. Вие, ако нямате анестезиологичен екип, каква дейност?
А това с анестезиологите си е сериозен проблем навсякъде, не само при вас.
Да речем, патоанатомите или хистолозите.
Малко си тръгнуват един по един от България.
Ще си тръгнат, ние имаме същия проблем. Ще си тръгнат, защото е изключително отговорна професия. Виждате какъв обект на внимание сме от страна на обществото и на част от медиите с не много позитивна нагласа към априори, преди да се е доказала съответната грешка или пропуси и така нататък. Така че след като ИСУЛ, Института за специализация и усъвършенстване на лекарите, вече изпитваме недостиг, глад за някои специалности, можете ли си представите какво става в провинцията? И ако ми разрешите тук така да подхвърля нещо, на среща с омбудсмана на републиката присъстваше един от колегите от медицинския одит по повод едно обследване. И той се намеси, казва: господин Пенчев, не го слушайте, доцент Куроков, той направо е разглезен. Тук има 260 лекари. Ние в провинцията сме се сблъсквали с колективи, където се чудят как да вържат график. Така че това е проблем, който не е финансов, не може да се реши за ден-два. Той трябва в дългосрочна така перспектива да се разглежда, но се опасявам, че вече сме стигнали в една точка, която ще береме само горчиви плодове.
260 ли са лекарите, които работят в ИСУЛ?
Да, по щат 260. Сега.
Още няколко минути можем да си позволим да поговорим с доктор Бойко Куроков. Това е директора на ИСУЛ, болница, която други ден става на 75 години. Разбрахме, че не е най-възрастната в България, че има и по-възрастни, като в Плевен, например, но 75 е наистина респектираща възраст. В наши дни ИСУЛ, какво е да се управлява? 260 лекари, както казахте, нали така? Не знам колко са отделенията. Но знам, че имам вече някои специализирани, като например за спешна помощ, което може да се конкурира само с Пирогов. Там е по-голямата спешност, нали така? Разкажете малко за болниците в момента от гледна точка на интереса на пациентите, на хората, на потребителите, така да кажем.
Това, с което бихме могли да се похвалим, е, че ние от 4-5 години, когато новото ръководство пое управлението на болницата, начертахме стратегически направления за развитието на болницата. Естествено, те трябва да се съобразяват с националната стратегия на страната, която все още, за съжаление, не е приета, но едно от направленията, които особено последните 2-3 години ние сме така едни от водещите болници в страната, и аз твърдя, че от университетските многопрофилни болници за активно лечение ИСУЛ е дал най-много последно време, това са болните с онкологични заболявания. Факт е, че миналата година ние разкрихме един от най-модерните центрове в Източна Европа за лъчетерапия, където успяхме да се снабдим, благодарение на помощта на правителството, с най-модерния, 6-ти по ред в Европа линейен ускорител, към когото вече пристроихме цялата обслужваща база и той започва ефективно да работи. А тази година, на този празник, ние пък ще направим реверанс към нашите болни, които са на химиотерапия. Знаете колко щекотлив проблем е този. Ние тази година буквално удвоихме персонала с лекари, което е доста трудно. А сега надявам се, че от понеделник ще успеем да отруим, възможностите на дневния ни стационар по химиотерапия. В момента той се оборудва със собствени средства на ИСУЛ. И е действително едно много приятно место. Ще имат възможност всички официални гости да го разгледат. Така че това е едното направление, където ние работим много активно. Второто направление през последните години се разви особено, след като преди 2 години разкрихме спешния портал на ИСУЛ. Ние съм и, така да се каже, и малко пироговски кадър, точно от катедрата по спешна хирургия, която беше базирана там. Много от колегите, с които работех все още, вече като шефове екипи, шефове на клиники, успяхме да се видим вчера, макар и по един такъв повод, изпращането на професор Златарски, име емблематично в нашата спешна медицина. Така че в много голяма степен модела, който работи тук, е пироговския модел. И когато преди 4-5 години за спешната, искам, понеже това е щекотлив проблем, сега доста се дискутира. Когато преди 4-5 години ние разсъждавахме какъв спешен портал да правим, аз имах амбицията да бъде някакъв по европейски модел. Нали, вече сме в Европа. От съвсем отговорно заявявам, че се запознах с френския модел, с испанския модел, в Англия спешността, до някъде и в Германия. Това, което ние предлагаме тук в България, в Пирогов, в ИСУЛ и до голяма степен и в военна болница, където не познавам точно механизмите, е действително, с което можем да се гордеем. Трудно ще намерите в Европа болница със спешно отделение, където да стоят и да чакат пациентите екипи по всички възможни специалности. Травматология, анестезиология, лаборатория, образна диагностика, хирургия, очни заболявания.
Така ушни е в Пирогов, така и в ИСУЛ.
Така и в ИСУЛ. Това действително е доста скъпа помощ и тя до някъде тежи и на болницата, но аз съм не само директор на търговско дружество, а първо лекар. И се гордеем действително с тази нашата
като предобивка. Ви слушам, си мисля, че така нещата, които казвате, малко трудно могат да се съпоставят с времето, в което ги казвате, във време на криза. Вие говорите за неща, които стават повече, по-добре, по-качествени, цялата среда наоколо говори за обратното, за свиване, за ограничения, за рязане на бюджети.
Знаете ли, едно от пожеланието, което ми изпрати по-миналата година по време на Коледа един бивш министър на здравеопазването, ти си щастлив човек, че градиш по време на криза. Не съвсем така. Това без подкрепата на министерството нямаше да стане и трябва да ви кажа, че миналата година на 11 ноември аз прерязах 12 талента за пета година, в която бех директор. Дори имаше една малка закачка с господин премиера, че явно на бойковците им върви да режат ленти. Тази година действително няма да режеме официално лента, но все пак направихме, макар и със собствени средства, един дневен стационар, който в условията на криза за нас е много важен. И освен това искам да кажа, че не е необходимо да има само финанси. Ето ние в случая ще удвоиме помощта само с въвеждане на двусменен режим за онкоболните на химиотерапия.
Ами поздравления и за това, което сте направили, и за това, което ви предстои, честването, 75 годишнината на ИСУЛ. Доктор Бойко Куруков, нейният директор, ми беше гост. Благодаря ви. Благодаря.